Aralarren hidrogenoa bilatzeko proiektu bat baimendu du Espainiako gobernuak. Igor Baigorri Pérez. Enpresa batek hidrogeno naturala bilatzeko lanak egin ahal izango ditu Aralarren. Espainiako gobernuak eman dio beharrezko baimena Frantziako Mantle-VIII enpresari Eusko Jaurlaritzaren eta Nafarroako gobernuaren oniritziarekin. Baimen horrekin, enpresa esplorazio lanetara mugatuko da, eta ezingo du ezer erauzi ezta ingurua hondatu ere. Zehazki, Espainiako gobernuko energia politikako eta mehatzeetako zuzendaritzak eman du baimena. Baina horretarako, aurretik Eusko Jaurlaritzak eta Nafarroako gobernuak proiektuaren aldeko txostenak igorri dizkiote Madrili. Ekainaren 30ean sartu zen baimena indarrean Nafarroako aldizkari ofizialean eta gaur sartu da Euskal Autonomia Erkidegokoan. Esplorazioarako baimen bat da. Horren arabera, lanak ingurumena hondatu gabe egin beharko dituzte, lurraren forma aldatuko ez duten tekniken bidez. Gainera, baimenak debekatu egiten du esplorazio lanetan lurrerako sarbide berriak irekitzea eta proiektua ikertzeko baino ez da izango, hau da, bertan hidrogeno naturala eta helioa dagoen ala ez aztertzeko. Emmanuel Masini Mantle-VIII enpresako zuzendari nagusiak proiektuaren xehetasunak eta asmoak azaldu zizkion El Español hedabideari uztail hasieran. Esplorazio baimena lortu dugu urte baterako eta beste urtebete luza daiteke. Eremua aztertuko dugu, teknologia ez inbaditzailea erabiliz. Lan horien emaitzak jasotzen ditugunean, positiboak badira, ikerketa baimena ere eskatuko dugu. Enpresak azaldu du lurrak milioika tona hidrogeno ekoizten dituela urak eta arrokek egiten duten erreakzio bati esker, serpentinizazioa. Argudiatu du halakoetan hidrogenoa lurrazaletik gertu egoten dela eta garrantzitsua dela mehatokia proposak aurkitzea etorkizunean ustiatzeko. Hidrogenoaren aroa. Asko hitz egin da hidrogenoaren inguruan eta esan etorkizuneko erregaia izan daitekeela erregai fosilen alternatiba gisa. Nola nahi ere, ura ekoiztea garestia da gaur-gaurkoz. Espainiako gobernuaren azken mugimenduak agerian utzi du hidrogenoa atzerrian erosi baino nahiago duela berak baote duen ikertu eta Euskal Herrira jo du horretarako. Hortaz, hidrogeno naturalaren bila ariko dira orain Euskal Herrian bila, baina beste erregai bat izan zuten helburu duela hamarkada bat, gas naturala. Zalaparta handia izan zen gizartean lurpetik gas ez konbentzionala eskuratzeko baimenak zirela eta. Frazin teknikak eztabaida eta protesta luzeak eragin zituen eta lurpean gasa zegoen ala ez aztertzeko baimenak ematea ere gaitzetsi egin zuen hainbat herritarrek. Enara proiektuak esaterako ingurumen baimenak lortu zituen Gasteizen ikerketa hobietan arakatzeko. Nafarroan aldiz, protesta handiak izan ziren eta ez zuten baimenik eman. Oposizioak argudiatzen zuen arriskutsua zela ingurumenerako eta trantsizio ekologikoaren kontrakoa. Gerora, Espainiako gobernuak debekatu egin zituen teknika horiek 2021-eko trantsizio energetikoaren eta klima aldaketaren legean. Erdian, Aralar. Aralar ere ingurumen txostenekin eta IKA mikekin oso lotuta egonda azken urteetan. Hain zuzen, AHT-aren lotunea egiteko aukeretako bat da Aralar zulatzea Euskal Y-koa eta Nafarroako AHT-a lotzeko, Zuastitik, Nafarroa, Ezkio itsasora, Gipuzkoa. Eztabaida luzeen ostean, Espainiako gobernua Aralar azpitik zeharkatzearen aurka jarri zen ingurumen arrazoiak argudiatuta azterketarik egin aurretik duela astebete amaitu zituzten azterketak. Eta oraindik erabakitzeko dago zein izango den lotunea. Orain berriz, baimena eman dio Mantle-VIII enpresari Aralarko 1986 mehatzeko adrikula esploratzeko Gipuzkoan eta Nafarroan. Aralar izena jarri diote proiektuari.